ናይ መላ አፍሪካን ማዳጋስካርን ናይ ካቶሊክ መናብር ተጥበባትን አብያተ ትምህርትን ተቋማትን በሓባር ሰላም ዕርቅን ነቲ ኣብ አፍሪካ ዝርአ ቅልውላውን ዓመፅን ውጥረትን ግጭትን መንቀሊ ብምልላይ ብዝብል ኣርእስቲ ዘነቃቅሖ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ናይሮቢ ክካየድ ከም ዝቐነየ ተሓቢሩ ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝረኣይ ዝተፈላለየ ዓመፅን ግጭትን ፍታሕ ክረክብ ኣለዉ ክበሃልን ከሎ መንቀሊኡ ፈሊጥካ ሳዕቢኑ እውን ምቅላሕ ማለት ምዃኑን ዝኾነ ይኹን ሽግር ካብ መሰረቱ እንተ ደኣ ዘይተጸንዐ ንምፍታሖ ዝግበር ጻዕሪ ትርጉም ዘይብሉ ከም ዝኸውንን ብምትሕስሳብ ነቶም ኣፍሪካውያን ግጭታት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ቤተሰብ ዓብ ተራኽም ዘለዎ ድማ ኣብቲ ጉባኤ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ኣብ ኡጋንዳ ናይ ኣሩዋ ሰበኻ ካህን ኣባ ፕሪሚስ ኣሴጋ ሓቢሮም ቤተ ክርስቲያን ስድራ እግዚኣብሔር ምዃና ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኤክሌዝያ ኢን ኣፍሪካ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪካ እተሰምየት ንናይ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሲኖዶስ ምክንያት ዝተሓላለፍዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ተወኪሶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስን ስነ ቤተ ክርስቲያንን ትውፊትን ቴዎሎጊያን መሰረት ገይሮም ብምትንታን እቲ ሃብቲ ባህሊ ማሕበረሰብ ኣፍሪካ ዝነበረን ናይ ሃይማኖትን ማሕበራውን ሰብኣውን ክብሪ መሰረት ዝኾነ ተሳትፎ ህዝቢ ተመሊሱ ህያው ክኸውን ሓደራ ኢሎም እዚ ተሳታፍነትን ምትሕልላይን ተኻፊልካ ምንባርን ዘንጸባርቕ ናይ ኣፍሪካ ባህሊ ንናይ ኣፍሪካ ቴዎሎጊያን ሊጡርጊያን ትምህርተ ክርስቶስን መሰረት ከም ዝኾነ ድማ ኣረድዮም እናደኸመን እናተጻቕጠን እንሆ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ማሕበራውን ሰብኣውን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ጸገማት የምጽእ ከም ዘሎ ግሁድ እዩ ብምባል ተሳታፍነትን ተኻፊልካ ምንባርን ብዓሊታውነትን ወገናውነትን እናተተክአ ዘስዕቦ ዘለዎ ሽግር ቀሊል ኣይኮነን ምእንቲ እዚ ዕርቅን ሰላምን ምትሕቁቓፍን ዓሌታትን መታን ክረጋገጽ ብዛዕባ እቲ ክቡር ባህሊ ኣፍሪካ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን መናብርቲ ጥበባትን ዓብዪ ቦታ ክወሃቦ ኣተሓሳሲቦም ቤተ ክርስቲያን ኣፍሪካ ንዚ ክቡር ባህሊ እተንጸባረቕ ክትኸውን ሓደራ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።